COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20. Atento a esta historia que che vou a contar. A Garda Civil imputa como investigado por un suposto delito de ameazas cun arma corta a un veciño de Guntín, un anciano de 96 anos de idade. De feito, está a piques de cumprir 97. É sospeitoso de apuntar cunha pistola aos facultativos que acudían á súa casa para prestarlle atención sanitaria a unha familiar súa que está encamada. Sucedía o pasado mes de xaneiro en Guntín. Cando chegaron ao domicilio, o investigado, repetimos, faltalle pouco para cumprir 97 anos, recibiunos na porta de entrada da casa cunha pistola na man. Ameazounos verbalmente. Os facultativos chamaron a Garda Civil. Cando chegaron os axentes, negou telos investigado, pero os gardas atoparon a pistola nunha mesa próxima á entrada da vivenda. Dentro da casa, nun percheiro situado na cociña, tiña unha escopeta de caza colgada. Ambas armas foron intervidas. O máis curioso é que o home, repetimos, 97 anos case, ten permiso de armas en vigor. O investigado e as dirixencias policiais foron postas á disposición da xustiza. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo. En canto tempo, xornada parecida de onde amencemos con nevo e lugo en ceo despexado. Continúan as temperaturas moi baixas. Frío, a mínima quedouse nun grao esta mañá. A máxima non pasará dos 16 a primeira hora desta tarde. A conselleira de Industria falaba hoxe de Altri en COPE Galicia. Lamenta que se poña entera de xuízo os informes positivos emitidos polos técnicos da Xunta. Escoitamos a María Jesús Lorenzana.
El BNG para, de alguna manera, o con la finalidad de tener algún tipo de discurso, porque no tiene ideología ni discurso propio, lo que está poniendo en tela de juicio es el buen funcionamiento, en este caso, de la Administración de la Xunta de Galicia. Y creo que es gravísimo que se esté poniendo en tela de juicio la honestidad y el buen trabajo de los funcionarios o del gobierno gallego. Y creo que se hace con esa única finalidad, con lo cual, cuidado, porque esto es un peligro gravísimo para el Estado de Derecho.
Era María Jesús Lorenzana falando dese proxecto de Altri dunha fábrica de fibras textiles a base de celulosa no concello de Palas de Rei. Primeiros pasos para reducir a xornada laboral a 37 horas e media. Non é nada definitivo, pero as empresas xa se posicionan. Especialmente crítico é o sector da hostelería. Está formado aquí en Lugo por moitas empresas que teñen menos de 4 empregados. Se isto sae para adiante, cadrar os turnos será un poema. O presidente dos hostaleiros, Cheche Real, opina que moitas optarán por pechar unhas horas ao día.
Moitísimo. Moitísimo, porque o noso sector está composto nunha porcentaxe moi alta desas pequenas ou microempresas, incluso familiares, non? As familiares seguramente non teñan traballo, non teñan problema, pero esas empresas, xa digo, que teñen de un a tres, catro traballadores, si les vai afectar, optarán ou ben por non abrir, como digo, que ese soño, ou non sei, porque vai a ser difícil adaptar esas horas.
O seu xuízo, esta medida só traerá máis paro. Lamenta a falta de consenso dunha parte do goberno coa patronal.
Eu penso que vai a crear aínda máis paro, porque eses postos de traballo, este tipo de empresas non os van a poder cubrir. Entón, bueno, pues entendo, xa digo que para min é desacertada, absolutamente desacertada, posto que é unha medida manu militari, non? Si contaron a ministra o goberno, cos sindicatos.
Máis asuntos. A Xunta de Confrerías é optimista en relación co camiño que ten que percorrer a Semana Santa de Lugo para ser declarada de interese turístico nacional. Non é sinxelo, pero contan co apoio das institucións, do Concello, da Deputación Provincial e agora tamén da Xunta de Galicia. Por iso, o seu presidente Ramón Basanta non oculta que o obxectivo é conseguir ese recoñecemento a medio prazo, máis ou menos dentro de 3 ou 4 anos. Escoitamos a Ramón Basanta.
Xa falamos co Concello, ca Deputación, ca Xunta, a verdad que todas as institucións mostran, o que dixía antes, unha sensibilidade bastante profunda e importante para isto, e penso que vamos ter os apoios suficientes e que en un plazo, a medio plazo, tampouco un plazo moi longo, pois que isto vai ser unha realidade. Pero eu penso que podía ser factible en 3-4 anos.
Para iso precisan apoio institucional. Basanta asegura que existe por parte das administracións unha sensibilidade profunda. Tamén é preciso que a Semana Santa teña repercusión nos medios a nivel nacional. Niso está traballando agora, precisamente, a Xunta de Confrarias.
Intentar que a Semana Santa non teña repercusión a nivel nacional. Non poden ser anuncios pagados, senón que ten que ser por a súa propia... O sea, que teña eso, que sexa suficientemente importante como para que se fagan eco pois os medios de comunicación non a nivel nacional.
Deixamos a capital, imos ata Mariña, falamos da preocupación profunda dos produtores de Fava de Lourenzá e tamén da falta de orzamentos para Viveiro. Baruc Domínguez e hoxe o noso corresponsal na comarca.
Falamos en primeiro lugar da falta de solucións por parte das administracións á crise da Fava de Lourenzá, concello que lle dá nome ao produto, pero que tamén afecta a outros municipios da contorna como Barreiros, Ribadeo, Trabada ou Mondoñedo. A novidade é que os cinco concellos, máis aló das súas diferenzas políticas, acolle unha proposta do Sindicato Labrego Galego para exixir unha reunión urxente coa conselleira do Medio Rural. Pídenlle unha axuda directa para paliar a perda de máis dun 80% da colleita o pasado ano por mor das choivas do verán que propiciaron a proliferación de fungos e enfermidades. Unha medida, por certo, que si se vai artellar na comunidade veciña de Asturias. A organización agraria tamén propón unha modificación da PAC no relativo á produción de proteínas vegetais e a creación dun equipo de traballo que se adiante aos posibles efectos negativos do cambio climático. O caso é que se non hai máis garantías, hai produtores que se poderían baixar do barco. Antonio Villarino é o coordinador comarcal do Sindicato Labrego na Mariña.
Non houve esos ingresos ou houve moito menos ingresos que tiña que haber, entón, bueno, a afrontar unha nova campaña, pois, xente, vai non pensar, vai valorar se sementa ou non se sementa, porque un ano pasou, xa quedaba, pero as explotacións non poden arriscarse a ter varios anos consecutivos sin os ingresos normais.
Imos agora ata outra punta da Mariña, pero seguimos falando de asuntos económicos. En Viveiro, o Partido Popular critica a falta de orzamentos municipais para este ano 2025. A súa voceira, Mariña Gueimunde, exixe máis seriedade e planificación ao goberno bipartito de socialistas e nacionalistas.
Estamos ya en el mes de febrero y comenzamos el año con un presupuesto prorrogado del año 2024. No sabemos nada de este documento y además es que les pediremos que si están en ello, por favor, que sea un presupuesto realista, que se ajusten los gastos a las partidas, porque si no, de nuevo nos veremos con 1, 2, 3 y 4 reconocimientos extrajudiciales de deuda de partidas que nos quedan sin pagar del ejercicio anterior.
Non se trata dun asunto baladí, xa que falamos duns orzamentos que o ano pasado superaron os 15 millóns de euros, os terceiros máis altos da provincia de Lugo.
Deixamos a Mariña, suba no bus da COPE, imos ata a montaña, como saben, contámolo aquí. As pallozas do Pío Ornedo quedaron moi tocadas polo paso de Herminia. Danou o teito de palla de 17 pallozas. O caso é que xa non estaba moi ben. Agora toca ver quen paga esos destrozos. Son ben de interese cultural. Renovar o tellado non é barato, son 200 euros por metro cuadrado. O Partido Socialista leva unha iniciativa ao Parlamento de Galicia para que a Xunta poña en marcha un plan de rescate. Escoitamos a deputada socialista Lara Méndez.
E que se faiga un plan de rescate, un plan integral para poñelas a punto e así poder mantelas no tempo e conservar este conxunto histórico-artístico. Por eso queremos que todas as administracións se impliquen con este plan de rescate a 2 anos e despois un plan de mantemento anual para que non se chegue ao estado de deterioro que están a día de hoxe.
Tamén na montaña, en Becerreá, o Partido Popular denunciaba que o goberno da Deputación Provincial non reservou ningún euro para poñer a funcionar a residencia de maiores da localidade. Os veciños non dan creto, levan anos agardando por esas 100 plazas. Lourdes fala dunha venganza e sinala directamente ao presidente da Deputación.
E que se faiga un plan de rescate, un plan integral para poñelas a punto e así poder mantelas no tempo e conservar este conxunto histórico-artístico. Por eso queremos que todas as administracións se impliquen con este plan de rescate a 2 anos e despois un plan de mantemento anual para que non se chegue ao estado de deterioro que están a día de hoxe.
Hasta aquí o tempo da información local e provincial. Seguimos contando todo o que te interesa aquí na COPE Mediodía con Jorge Bustos e Pilar Cisneros. Boa tarde para todos e todas.